30-нчы сүре. Жауыз рухлардан саклану үшін Исаға сенушілерге дуа, ямаса көз моншақ керек емес. Себебі, оларды Иса өз құдіретімен қорғап тұрады. Құдайдың бұйрықлары бойынша біздер затларға емес, ал тек оның өзіне сенуіміз тиіс. Біздер өздеріміз ойлап тапқан нәрселерге, яғни ырымларға сенбеуіміз керек. Біздер ондай затлардан азат болуымыз, өткен өмірімізге тиісті болған жаман әдетлерден, жауыз рухлардан хам шайтанды алғыстайтұғын хамме нәрседен уаз кешуіміз лазым. Иса шайтаннан, жауыз рухлардан, дуалардан хам бұтлардан құдіретлі. Солықтан біздер шайтаннан қорқпауымыз керек. Біздер тек Құдайдың қорғайтұғынына сеніп жасауымыз лазым.